Blížil se svátek nekvašených chlebů Velikonoce. Velekněží a zákonníci přemýšleli, jak by ho zahubili. Báli se však lidu. Tu vstoupil Satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu 12. Odešel, aby se domluvil s velekněžími a veliteli stráže, že jim ho zradí. Oni se zaradovali a dohodli se, že mu dají peníze. Jidáš s tím souhlasil a hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal, až přitom nebude zástup. Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim, jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři. Oni mu řekli, kde chceš, abychom ji připravili? Řekl jim, když vejdete do města, potkáte člověka, který nese džbán vody. Jděte za ním do domu, do něhož vejde a řekněte hospodáři. Mistr ti vzkazuje, kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka. A on vám ukáže upravenou velkou horní místnost a tam připravte večeři. Odešli a nalezli všechno, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království božím. Vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou, neboť vám připravím, že od této chvíle nebudu pít z plodu vinné révy, dokud nepřijde království boží. Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy, toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Avšak, hle, můj zrádce je se mnou u stolu, syn člověka jde, jak je určeno. Běda však člověku, který ho zrazuje. A oni se začali mezi sebou dohadovat, který z nich je ten, kdo to učiní.
Vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší. Řekl jim, králové panují nad národy a ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat dobrodinci. Avšak vy ne tak. Kdo mezi vámi je největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží. Neboť kdo je větší, ten, kdo sedí za stolem, či ten, kdo obsluhuje? Zdali ne ten, kdo sedí za stolem, ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží. A vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali. Já vám uděluji království, jako je můj otec udělil mě, abyste v mém království jedli a pili u mého stolu. Usednete na trůnech a budete soudit 12 pokolení Izraele. Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás měl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Řekl mu, pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt. Ježíš mu řekl, pravím ti, Petře, ještě se ani kohout dnes neozve a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš. Řekl jim, když jsem vás poslal bez měšce, mošny a obuvy, měli jste v něčem nedostatek? Oni mu odpověděli, neměli. Řekl jim, nyní však, kdo má měšec, vezmi jej a stejně tak i mošnu. Kdo nemá, prodej plášť a kup si meč. Pravím, že se na mě musí naplnit to, co je psáno. Byl započten mezi zločince. Neboť to, co se na mne vztahuje, dochází svého cíle. Oni řekli, pane, tu jsou dva meče. Na to jim řekl, to stačí. Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu. Učedníci ho následovali. Když došel na místo, řekl jim, modlete se, abyste neupadli do pokušení. Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se. Otče, chceš-li, odej mi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot kanul na zem, jako krupěje krve. Pak vstal od modlitby, přišel k učedníkům a shledal, že zármutkem usnuli. Řekl jim, jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.
Ještě ani nedomluvil a hle, zástup a vpředu ten, který se jmenoval Jidáš, jeden ze 12, přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil. Ježíš mu řekl, Jidáši, políbením zrazuješ syna člověka? Když ti, kteří byli s Ježíšem, viděli, co nastává, řekli, pane, máme se bít mečem? A jeden z nich napadl sluhu veleknězova a utěl mu pravé ucho. Ježíš však řekl, přestaňte s tím. Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. Pak řekl Ježíš těm, kteří na něho přišli, kněžím, velitelům stráže a starším. Jako na povstalce jste na mě vyšli s meči a holemi. Denně jsem byl mezi vámi v chrámě a nevstáhli jste na mě ruce. Ale toto je vaše hodina, vláda tmy. Pak ho zatkli a odvedli do veleknězova domu. Petr šel z povzdálí za nimi. Když zapálili uprostřed nádvoří oheň a sesedli se okolo, přisedl mezi ně i Petr. A jak seděl tváří k ohni, všimla si ho jedna služka. Pozorně se na něj podívala a řekla, tenhle byl také s ním. Ale on zapřel, vůbec ho neznám. Zakrátko jej spatřil někdo jiný a řekl, ty jsi také z nich. Petr odpověděl, nejsem. Když uplynula asi hodina, tvrdil zase někdo, i tenhle byl určitě s ním. Vždyť je z Galileje. Petr řekl, vůbec nevím, o čem mluvíš. A i hned, ještě než domluvil, zakokrhal kohout. Tu se pán obrátil a pohleděl na Petra. A Petr se rozpomenul na slovo, které mu pán řekl. Dřív, než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Muži, kteří Ježíše hlídali, posmívali se mu a byli ho. Zavázali mu oči a ptali se ho, hádej proroku, kdo tě uhodil? A ještě mnoha jinými slovy ho uráželi. Jakmile nastal den, zhromáždili se starší lidu, velekněží a zákonníci, odvedli ho před svou radu a řekli mu, jsi-li Mesiáš, pověs nám to. Odpověděl jim, i když vám to řeknu, neuvěříte. Položím-li otázku já vám, neodpovíte. Ale od této chvíle bude syn člověka sedět po pravici všemohoucího Boha. To řekli všichni, Jsi tedy syn Boží? On jim odpověděl, vy sami říkáte, že já jsem. Oni řekli, nač ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme to slyšeli z jeho úst.
Tu povstalo celé shromáždění a odvedli ho k Pilátovi. Vznesli proti němu žalobu. Podle našeho zjištění rozvrací tento člověk náš národ. Brání odvádět císaři daně a prohlašuje se za mesiáše krále. Pilát mu položil otázku. Ty jsi král Židů? On mu odpověděl. Ty sám to říkáš. Pilát řekl velekněžím a zástupům. Já na tomto člověku žádnou vinu neshledávám. Ale oni na něj naléhali. Svým učením pobuřuje lid po celém Judsku. Začal v Galileji a přišel až sem. Jakmile to Pilát uslyšel, otázal se, zda je ten člověk z Galileje. Když se dozvěděl, že podléhá Herodově pravomoci, poslal ho k němu, protože Herodes byl právě v těch dnech také v Jeruzalémě. Když Herodes Ježíše spatřil, velmi se zaradoval. Už dávno si ho totiž přál vidět, poněvadž o něm mnoho slyšel a doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak. Kladl mu mnoho otázek, ale on mu na nic neodpovídal. Byli přítomni i velekněží a zákonníci a neústupně na něj žalovali. Tu se od něho Herodes se svými vojáky pohrdavě odvrátil, vysvál se mu, dal ho obléci ve slavnostní šat a poslal ho zase k Pilátovi. Toho dne se Herodes a Pilát stali přáteli, předtím totiž bylo mezi nimi nepřátelství. Pilát svolal velekněze, členy rady i lid a řekl jim, přivedli jste přede mne tohoto člověka, že pobuřuje lid. Já jsem ho, jak vidíte, před vámi vyslechl a neshledal jsem na něm nic, z čeho jej obvinujete. Ani Herodes ne, vždyť nám ho poslal zpět. Je zřejmé, že nespáchal nic, proč by zasluhoval smrt. Dám ho na místě potrestat a pak ho propustím. Ale oni všichni najednou křičeli, pryč s ním, propust nám Barabáše. To byl člověk, kterého uvrhli do vězení pro jakousi vzpouru ve městě a vraždu. Tu k ním Pilát znovu promluvil, neboť chtěl Ježíše propustit. Avšak oni křičeli, na kříž s ním. Promluvil k ním potřetí, čeho se vlastně dopustil. Neshledal jsem na něm nic, proč by měl zemřít. Dám ho zbičovat a pak ho propustím. Ale oni na něm s velkým křikem vymáhali, aby ho dal ukřižovat a jejich křik se stále stupňoval. A tak se Pilát rozhodl jim vyhovět. Propustil toho, který byl vsazen do vězení pro vzpouru a vraždu a o kterého žádali. Ježíše vydal, aby se s ním stalo, co chtěli.
Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole. A vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem. Za ním šel veliký zástup lidu. Ženy nad ním naříkali a oplakávali ho. Ježíš se k ním obrátil a řekl, dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte. Plačte nad sebou a nad svými dětmi. Hle, přicházejí dny, kdy budou říkat, blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodili a nekojili. Tehdy řeknou horám, padněte na nás a pahrbkům, přikryjte nás. Neboť děje-li se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým? Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Holý vrch, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš řekl, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali, jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. Posmívali se mu i vojáci, chodili k němu, podávali mu ocet a říkali, když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Nad ním byl nápis, toto je král Židů. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. To jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Tuho ten druhý okřikl. Ty se ani Boha nebojíš, vždyť sám jsi odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A řekl, Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.
Bylo už kolem poledne. Tu nastala tma po celé zemi až do 3 hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli a Ježíš zvolal mocným hlasem. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Po těch slovech skonal. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl, tento člověk byl vskutku spravedlivý. A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bíce se do prsou. Všichni jeho přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje a všechno to viděli. Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý, který nesouhlasil s jejich rozhodnutím a činem. Pocházel z židovského města Arimatie a patřil k těm, kdo očekávali království Boží. Ten přišel k Pilátovi a požádal ho o Ježíšovo tělo. Sňal je z kříže, zavinul do plátna a položil do hrobu vytesaného ve skále, kde ještě nikdo nebyl pochován. Byl pátek a začínala sobota. Ženy, které přišly s Ježíšem z Galileje, šly za ním. Viděli hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Potom se vrátili, aby připravili vonné masti a oleje. Ale v sobotu zachovali podle přikázání sváteční klid. Tolik události, příběh Velkého pátku. Ukřižovali ho. Holá dvě slova, za nimiž se skrývá celá hrůzná hlubina jednoho z nejstrašnějších způsobů popravy. Přibití na kříž patřilo tehdy pouze otrokům nebo těžkým zločincům a vzbouřencům. Mezi Římany tehdejší doby ukřižování vyvolávalo hrůzu. Nejhorší a nejohavnější trest, napsal římský politik a filozof Marcus Tullius Cicero. Neexistuje vhodné slovo, jež by mohlo popsat tak strašlivý čin. Že by někdo k tomuhle tomu trestu odsoudil římského občana, bylo pro Cicera naprosto nemyslitelné. Ale i pro židovské prostředí představovalo ukřižování děs. Kromě nepopsatelné fyzické bolesti na ukřižovaném totiž také spočívalo prokletí zákona, Boží zlořečení. Ten, kdo byl pověšen na kůl, je zlořečený Bohem, říká 5. kniha Mojžíšova 21:23. Ukřižovali ho, píše Lukáš, a úplně stejně stroze a lapidárně i ostatní tři evangelisté. Když to čteme nebo slyšíme, před očima se nám rozevírá syrová scéna, která ale zároveň v sobě obsahuje až hmatatelné prvky absurdity. Je tu ukřižovaný Ježíš a vedle něj dva další odsouzenci. Zatímco on trpí těžko představitelnou bolestí, pod křížem vojáci rozdělují kořist a losují o Ježíšovi šaty. Prostě vykonali svoji práci a teď se rozdělí to, co zbylo. Zástup lidí se dívá. Jen pro málo z nich je to osobní věc. O svátcích bývalo v Jeruzalémě v té době i milion lidí. A většina z nich Ježíše moc neznala a už vůbec ne osobně. Prostě se jen dívají. Členové židovské rady i vojáci se mu posmívají a zesměšňují ho. A Ježíš je docela sám. Úplně opuštěný, obklopený nepřáteli, odsouzený jako zločinec. Doslova ponořený do nezmírné fyzické bolesti, výsměchu a pohrdání a nenávisti, obklopený rouháním. Král Židů, místo aby usedl na královský trůn, je přibit na dřevo kříže. Nese úděl určený otrokům, nejstrašnější trest a zároveň i boží zlořečení. A také boží soud nad hříchem lidí a opuštěnost otce. To všechno pro nás. A přesto tu vidíme zvláštní věc. Ježíš se nepropadá do svojí bolesti a utrpení. Není soustředěný sám na sebe, ačkoliv bychom to úplně chápali v takovéhle situaci. Komunikuje se svým okolím, viditelným i neviditelným. Komunikuje s odsouzenci kolem, s lidmi pod křížem, s nebeským Otcem. Nezakřivuje se bolestivě a sebelítostivě do sebe při pomyšlení na tu strašnou nespravedlnost. Stále myslí na druhé. V tom příběhu se to projevuje hned několikrát. A kdybychom četli další evangelia, zjistili bychom, že je to jeden z dominantních rysů i posledních hodin Ježíšova života. I když umírá, stále myslí na okolí, na druhé a je ve stálém spojení s Otcem. V té jeho slabosti a bezmoci, v jeho umírání je skrytá obrovská vnitřní moc a síla. Chtěl bych se s vámi dnes zastavit jen u jedné věty, jediného projevu téhle Ježíšovi vnitřní moci. Je ve 34. verši 23. kapitoly. Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Jsou to, nebo byla to nejspíš první slova, která Ježíš řekl poté, co ho přibili na kříž. Otče, odpustím. Nejsou to slova bolestného hněvu, nejsou to slova proklínajících a odplatu přivolávajících hrozeb. To bychom asi čekali. Nebo když bych si představil sám sebe na jeho místě, to bych si dovedl představit. Ale Ježíšova slova jsou slova lásky. Jsou to slova, která naše obvyklé chápání lásky usvědčují z nekonečné omezenosti. Ježíš prosí svého otce za ty, co ho týrají. Odpustím, smaž jejich hříchy. Odpustím jejich ignoranci a krutost. Dej, aby činili pokání a mohlo jim být odpuštěno. Právě tady přibit na kříž v situaci, kdy je Ježíš zcela bezmocný, kdy už nemůže ani rukou hnout, nemůže dělat, co chce, právě tady zjevuje svoji moc, svoji největší moc. V slabosti se projevuje jeho síla. Miluje své nepřátele a odpouští svým viníkům. Tím nám mocněji než nejlepší kázání odkrývá, že odpuštění je v jádru evangelia. V jádru evangelia Ježíše Krista. Že patří k podstatě toho, co přišel uskutečnit, co nám přišel získat svojí oběti. Že odpuštění je klíčová věc ve vztahu mezi námi a Bohem. To, co nejvíc potřebujeme, je Boží odpuštění. Protože o každém z nás platí, že jsme vzpůrní a svévolní hříšníci, kteří si chtějí o svém životě rozhodovat po své, nezávisle na Bohu. Ale Ježíšova oběť nám, hříšníkům, Boží odpuštění přináší. Každému, kdo k němu přichází v pokání a věří. Bůh, jak píše apoštol Pavel listu Kolosským ve 2. kapitole, nás probudil k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčí proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Ježíš vzal dlužní úpis, náš dlužní úpis. Dlužní úpis našich hříchů na sebe a zaplatil místo nás. Místo nás podstoupil exekuci, kterou je možné vyrovnat jenom životem. Odpuštění je v jádru evangelia. Za druhé nám ta Ježíšova slova Otče, odpustím, s až neuvěřitelnou přímostí a otevřeností ukazují, jaký Ježíš opravdu je. Jistě to můžeme poznávat už z toho, jak s lidmi jednal dřív, z jeho mocných činů, z jeho mocných slov, ale tady ho vidíme v momentu, kdy ho svírá bolest. Je obklopen nepřáteli a smrt už ho pevně svírá ve svojí moci. A možná budete souhlasit, že často právě v bolesti, tlaku či utrpení se projeví, jací opravdu jsme. Když nám bolest strhne všechny masky, když tlak oslabí naši schopnost se ovládat. Jak jednáte vy, když cítíte bolest, když prožíváte bolest, kterou je těžké snést? Jaká je vaše obvyklá reakce na druhé lidi v takové situaci? No já když si vybavím takové asi nejjasnější momenty nějaké velké fyzické bolesti, třeba když jsem si při fotbale zničil meniskus, nebo když jsem několik nocí nemohl spát, protože mě bolelo rameno od boreliózy, tak musím přiznat, že a nerad to dělám, musím přiznat, že v takových situacích si sám sebe nevybavuju jako toho nejlaskavějšího člověka, spíš si sebe pamatuju jako toho nejprotivnějšího člověka na světě. A možná v tom případě ani není potřeba moc velká bolest, abych byl nejprotivnější člověk na světě. Možná právě v takových situacích se skutečně ukáže, jací opravdu jsme, když bolest strhne všechny masky. Je snadné milovat celý svět, když sedíte někde v klidu pracovny, daleko od lidí. Je snadné mít rád, když jste obklopeni lidmi, kteří vás mají rádi a kteří se vás váží. Pro mě je nejsnadnější cítit lásku k lidem, když se doma modlím a čtu si 1. Korinským 13. Je snadné o lásce kázat, upřímně řečeno většinou ano. Tedy úplně nejlíp ve sboru, ve kterém vás nikdo nezná. Je snadné kázat o lásce. Je snadné dát si to jako status na Facebook. Miluju všechny lidi. Je snažší mít rád blízkého člověka, když se s ním mailujete přes půlku světa, než když stojí vedle vás a řešíte nějakou věc, na kterou máte každý jiný názor. Ale pravda o nás se vyjeví právě tam, kde se objeví překážky, konflikt, nedorozumění. V realitě každodenních vztahů, každodenního setkávání. Ježíš je i v nelidském utrpení věrný sám sobě. Odpouští svým nepřátelům, i z kříže jim prokazuje lásku. Jeho láska je pevná a mocná, i ve slabosti, i tváří v tvář smrti. Přes výzvy, aby myslel na sebe a zachránil se, jedná Ježíš přesně tak, jak má, přesně tak, jak si předsevzal, přesně tak, jak mu bylo uloženo od Otce. Pro naší spásu, pro naše dobro jde cestou kříže. A nakonec za třetí, Ježíšova slova a Ježíšův postoj jsou závazným příkladem i pro nás, kteří ho chceme následovat. Sám Kristus trpěl za vás, píše apoštol Petr v 1. Petrově ve 2. kapitole křesťanům, kteří jsou v pronásledování, které pronásleduje římská moc. Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích. Když ho urážili, neodpovídal urážkami. Když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, který soudí spravedlivě. Skoro každý den se to musíme učit, protože skoro každý den nám k tomu dává někdy až nepříjemnou příležitost. Ale chtějme následovat našeho Pána, chtějme být jako On i v takových situacích. Chtějme mít jeho lásku, která je mocná i ve slabosti, tváří v tvář nenávisti nebo výsměchu. A tak možná můžeme začít tím, že přijmeme letošní Velikonoce jako pozvání ke smíření. Ke smíření s Bohem v Kristu, ale i ke smíření s druhými lidmi. Aby smíření vůbec mohlo proběhnout, aby bylo vůbec smysluplné o něm uvažovat, je třeba odpuštění. Tak se zkusme tedy s modlitbou ptát, přemýšlet o tom, jestli nás Bůh třeba právě teď o těchto Velikonocích nevolá k tomu, abychom někomu z lidí odpustili. Zkuste o tom přemýšlet s modlitbou. Modlete se za to a Boží duch vám to ukáže. Jestli nemáme někomu odpustit, někomu z lidí, blízkých i vzdálených. Nebo možná bychom my někoho druhého měli požádat o odpuštění. Možná někoho blízkého z rodiny nebo ze zaměstnání, nebo třeba i ze sboru. Možná, že stačí se porozhlédnout a zjistíte. Vyprosme si srdce, které bude ochotné a připravené se pokořit, přiznat svoje provinění a prosit za odpuštění. nebo srdce, které bude připravené odpustit druhým jejich selhání. Věřím, že pokud se k tomu dáme pozvat třeba právě tím Ježíšovým slovem, Otče, odpustím, pokud Velikonoce přijmeme jako Boží pozvání ke smíření a k odpuštění, zakusíme z Boží milosti i my něco z té skryté vnitřní moci Ježíšovy lásky. Možná se narodí nová láska tam, kde už ochladla. Možná zakusíme úplně novou a netušenou svobodu ve vztazích s druhými lidmi. A každopádně skrze nás pak bude moct Ježíšova láska přicházet do světa kolem nás, který tolik potřebuje. Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Odpustím. Odpuštění je v jádru evangelia. A je to pozvání k tomu, abychom hledali Boží odpuštění, abychom hledali odpuštění druhých lidí tam, kde je třeba, abychom byli připraveni odpustit těm, kdo se provinili proti nám. Amen.